καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Τέλος του σατανά σημαίνει στην πραγματικότητα περισσότερο το τέλος του φόβου τον οποίο προκαλούσε ο παλιός χριστιανικός μύθος που οδηγούσε στην υποταγή των ψυχών και στο φόβο των αλλαγών. Το 1876 ο Ντελακρουά ζωγραφίζει την επανάσταση του αιωσφόρου και των εξεγερμένων αγγέλων σαν απελευθερωτική κίνηση. Δυνατά, γυμνά κορμιά υψώνονται προς τον ουρανό, κραδένοντας όπλα. Μόνο οι σκοτεινές φτερούγες του ολόφωτου αιωσφόρου δείχνουν ποιος είναι, αλλά παρουσιάζεται μεταμορφωμένος σε εθελούσιο υμνοδό μιας επανάστασης που θα καταλύσει όλα τα δεσμά και όχι πια ως άρχοντας της κόλασης που απειλεί τους ανυπότακτους. Στην Ευρώπη, το θέμα θέλγει όλους τους υπέρμαχους του πνεύματος της εξέγερσης και των επαναστάσεων. Το 1873, το 1882 και το 1883 κυκλοφορούν επανεκδόσεις της ισπανικής μετάφρασης του «Χαμένου Παραδείσου» του Τζον Μίλτον. Παρ' όλα αυτά, η ρομαντική θεώρηση δεν θα έχει με αυτή τη μορφή ευρύτερη συνέχεια, μολονότι πολύ αργότερα τροφοδότησε τις φαντασιώσεις πλήρους απελευθέρωσης που έτρεφαν ορισμένα μέλη των σατανιστικών αιρέσεων. Είναι πολύ πιθανό η εξήγηση να συνδέεται με την αυξανόμενη εσωτερήκευση του κακού. Μόνο μερικές μεμονωμένες καθολικές φωνές προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν το μύθο του παραδοσιακού δαίμονα, όπως έκανε το 1853 ο Αμεντέ Πομιέ στο έργο του «Η κόλαση». Οι υπέρμαχοι των Ορθόδοξων απόψεων γνωρίζουν πολύ καλά ότι το τέλος του σατανά κινδυνεύει να σημάνει το τέλος του Θεού, δηλαδή ενός τύπου θρησκείας θεμελιωμένου πάνω στο φόβο της αιώνιας τιμωρίας, συνεχώς αναζωπυρωμένου από τις φρικτές εικόνες της κόλασης. Τα μέσα του αιώνα δίνουν την εντύπωση μεταβατικής περιόδου, ενός παρατεταμένου δισταγμού ανάμεσα στην εποχή του διαβόλου της κόλασης και σε αυτήν του τερατώδους ειδόλου που κοιμάται μέσα σε κάθε άνθρωπο, μιας ατελεύτητης φάσης κατά την οποία αποδομείται ο αγχωτικός χριστιανισμός που αναπτύχθηκε από την εποχή της δογματικής σύγκρουσης του 16ου αιώνα. Ένα ισχυρότατο κύμα παραλόγου κατακλείζει τα πάντα από το 1860. έτος κατά το οποίο κυκλοφόρησαν δύο πραγματείες του Ελιφάς Λεβί, ιστορία της μαγείας και το έργο «Κλειδί των μεγάλων μυστηρίων». Παρότι οι μύστες των καθιερωμένων εταιριών εσωτερισμού στιγμάτισαν δημόσια το συγγραφέα για τις ασάφειες και την τάση του για ανεκδοτολογία, τα γραπτά του εντυπωσίασαν το αδαές κοινό, παθιάζοντας εκείνους που ενδιαφέρονταν για τη μαγεία, δίχως να γνωρίζουν πολλά πράγματα για αυτήν. Ο αποκρυφισμός ξαναήρθε στη μόδα στη διάρκεια του τελευταίου τρίτου του 19ου αιώνα, χάρη στη μεγάλη παραγωγή έργων από το Λεβί και διάφορους άλλους συγγραφείς. Όλοι οι διαπρεπείς Παριζιάνοι παθιάζονταν με αυτά τα θέματα. Ο Μαλαρμέ, ο Μεντές, ο Ισμάν, ο Μπαρές, ο Σατί, ο Ρουό και πολλές άλλες διασημότητες συζητούν με θέρμη για τη μετενσάρκωση, το δαιμονισμό, τον Ινδουιστικό μυστικισμό, το θεοφωτισμό. Θεοσοφιστές, μαρτινιστές, οπαδοί των Ροδόσταυρων αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα. Ιδρύονται μυστικές στοές. Το ρεύμα παρασύρει ταυτόχρονα περίεργους συγγραφείς και κάποιες ειδικές κοινωνικές ομάδες. Ο μέσος Παριζιάνος και πολύ περισσότερο ο Γάλλος αγρότης βρίσκονται φυσικά πολύ μακριά από όλα αυτά και δεν συμμερίζονται διόλου το αναβιωμένο ενδιαφέρον για τον αποκρυφισμό. Δεν πάβει ωστόσο μια τέτοια χωρίς ιρμό ρήμανση να ανταποκρίνεται στα ανικανοποίητα αισθήματα εκείνων που θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της μόδας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, αντιμέτωποι με τις απαντήσεις της θρησκείας και της επιστήμης. Η θρησκευτική επιρροή μπορεί να εξασθένησε, συχνά όμως αντικαθίσταται από την έντονη κοινωνική και πολιτισμική πίεση. Η πίεση αυτή παρήγαγε τις ασθένειες του αιώνα, οι οποίες δεν έπληξαν μόνο τους διανοούμενους. Η τέχνη, η λογοτεχνία, η φρουιδική ψυχανάλυση που μόλις τότε γεννιόταν στη Βιέννη, το φημισμένο μυθιστόρημα του Στίβενσον, Dr. Jekyll και κύριος Hyde, που κυκλοφόρησε το 1886. Όλα επιβεβαιώνουν την άνοδο του συνδρόμου της διχασμένης προσωπικότητας. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Σαλπετριέρ, ο Σαρκό μελετά τη γυναικεία ιστερία, σύμπτωμα που προέρχεται από πραγματικές διαταραχές, συχνά όμως και από την υπερβολική ψυχολογική ένταση που δημιουργείται σε ορισμένες ασθενείς από την αυξημένη καταπίεση, που οφείλεται στον ιδιαίτερα αποπνικτικό έλεγχο που ασκείται από οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτές οι τυραννίες του οικείου περιβάλλοντος καθορίζουν την αργή γέννηση ενός νέου προτύπου συμπεριφοράς πιο ναρκισσιστικής, στην οποία μειώνεται η δύναμη του άρχοντα του σκότους προς όφελος του δαίμονα που ελοχεύει στο εσωτερικό του ανθρώπου. Μια ανησυχητική ασφαλώς παρουσία. Μήπως όμως πρόκειται απλώς για την καταπιεσμένη σκοτεινή όψη του υποκειμένου? Το γυναικείο σώμα αποτελεί το κύριο αντικείμενο μιας περιέργειας εξίσου ανήσυχης όσο και βαθιάς, που επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της γνώσης και της μάθησης. Ξεκινάει από τον Μισελέ, ο οποίος παρατηρεί με παθιασμένη περιέργεια το σώμα της γυναίκας του και φτάνει έως τον Φελισιάν Ροπ, που καλύπτει έναν μακάβριο φόβο για τα σαρδόνια φανταχτερά ψευτοαισθήματα, περνώντας βέβαια και από το Σαρκό. έργο του Σαρλ Μποντλέρ αποκαλύπτει όλη την αμφισημία αυτής της μεταβατικής περιόδου. Για εκείνον, ο διάβολος είναι ταυτόχρονα κάτι πολύ οικείο και κάτι τελείως άλλο. Δέχεται με σκεπτικισμό την ερμηνεία της επιστήμης, απορρίπτει τον αθεϊσμό, έχει την κουλτούρα ενός καθολικού δίχως να τηρεί τους τύπους, θεωρεί πως η παραφροσύνη και το κακό αποτελούν από κοινού τη βαθύτερη πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα στον καθένα μας, γράφει στα Journaux Intime, στα προσωπικά ημερολόγια του, υπάρχουν την ίδια στιγμή δύο τάσεις. Η μία οθεί προς το Θεό και η άλλη προς τον νεοσφόρο. Το κακό είναι ταυτόχρονα ελκυστικό και καταστροφικό. Ο δαίμονας είναι εξίσου υπέρμαχος της ελευθερίας όσο και ενσάρκωση της υποκρισίας. Αντιπροσωπεύει μια πραγματικά υπάρχουσα εξωτερική δύναμη. Η πιο πετυχημένη κατεργαριά του διαβόλου είναι να μας πείσει πως δεν υπάρχει, εξηγεί ο Μποντλέρ στους σκεπτικιστές ή σε όσους εννοούν να εκθιάζουν τις προόδους του διαφωτισμού. Ο διάβολος δρά ωστόσο ακόμα και μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, με εικόνες και καταστρεπτικούς πόθους. Υπήρξαν μερικοί που κατηγόρησαν τον ποιητή για σατανισμό επειδή δήλωσε «Ο τελειότερος τύπος αρενοπής ομορφιάς είναι ο σατανάς» και επειδή διακήρυξε στο έργο «Λιτανίες του σατανά». «Βελζεβούλ μου αγαπημένε, σε λατρεύω». Η εικόνα του διαβόλου που παρουσιάζει είναι πράγματι ιδιαίτερα περίπλοκη, πολύ περισσότερο επειδή εξελίχθηκε στο διάστημα της ζωής του. Από τη μια, ο στοχαστής αυτός, ο διαποτισμένος με απεσιοδοξία στη θεώρησή του για τον άνθρωπο, υπενθυμίζει έτσι τη σημασία της τρομοκρατικής θρησκείας που δέσποζε στη Δύση στις αρχές της σύγχρονης εποχής. Από την άλλη, ανακαλύπτει μέσα στον ίδιο τον εαυτό του αβύσους, αντιφάσεις, καταραμένα άνθη του κακού, τον οποίον δεν μπορεί να βρει και να εντοπίσει τις ρίζες. Ο μαθητής του, ο Βερλέν, αντιμετωπίζει με λιγότερη βαθύνεια το πρόβλημα του κακού και επινοεί την ονομασία των καταραμένων ποιητών για να χαρακτηρίσει αυτούς που μιμούνται τον Μποντλέρ. Ο Ρεμπό αφιερώνει στο διάβολο τη συλλογή του «Μια εποχή στην κόλαση», στην οποία περιγράφει τον εαυτό του ως το πεδίο της μάχης των θεϊκών και των δαιμονικών δυνάμεων, του καλού και του κακού. Ο Ιζιντόρ Ντικάς, που δημοσιεύει το έργο «Τραγούδια του Μαλντορόρ» με το ψευδώνυμο Λοτρεαμόν, εξερευνά τους ζωφερότερους μεάντρους της ψυχής του, δηλώνοντας πως πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς το κακό στις πιο τρομακτικές μορφές του και πως η σκληρότητα είναι σημάδι ιδιοφυΐας αλλά και εντιμότητας. Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχμιο. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.